La dekduan fojon en Katowice, la suda Pollando, aperis kalendaro de tri religioj. Ĝi estas frukto de kunlaboro de kristanoj, judoj, muzulmanoj kaj krome sciencaj kaj kulturaj medioj.
Ĝia gvidmotivo en la nunjara eldono estas scienco, sciencistoj, transcendeco, kiu kongruas kun la agadoj de la urbo ricevinta en 2024 la titolon de Europa Urbo de la Scienzo. La calendaro memorigas sciencistoin el ciui menciitai religiai medioi, ciui contribuis alla scienza evoluo, cae samtempe estis forte ligitai cun Katowice cae gia regiono. La ideo de la calendaro creigis dum la unua comuna scienza conferenzo en teologia facultato de la Silesia Universitato en Katowice, kiu celis comunan enpensigion pri la serciado de vero.
La calendaro aperinta la unuan fojon en 2003 estas prilaborata de reprezentantoj de la katolika, evangelia, augsburga eklezioj, krome de la juda kaj muzulmana komunumoj, kunlabore kun la teologia fakultato de la Universitato en Katowice.